Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Φίλες και φίλοι, σήμερα αποδεχόμαστε στο πρόγραμμά μας μία ακόμα Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, η οποία σε συνεργασία με Έλληνες και Ελληνίδες μουσικούς της Αυστραλίας θα συμμετάσχει σε ένα εργαστήρι μουσικής που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων σε παραδοσιακά τραγούδια από τα νησιά των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, της Μικράς Ασίας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτρες, έχουμε μαζί μας την Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά που βρήκε το χρόνο να βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Αγαπητή Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το καινούριο έργο που κάνουμε με φίλους από την Αυστραλία.
Έχετε πολλούς φίλους στην Αυστραλία. Έχεις έρθει αρκετές φορές. Νομίζω πρέπει το 2018 να ήταν η πέμπτη φορά που έχεις έρθει. Δεν ξέρω, διόρθωσέ με.
Ήταν η πέμπτη φορά. Τρεις φορές με την απόδημη κομπανία που είναι πολύ γνωστή στη Μελβούρνη, ειδικά αλλά και σε όλη την Αυστραλία. Ήρθα μία φορά με μία ομάδα τη Σύρο, την ομάδα Καβάφη που παίξαμε μελοποιημένη ποίηση και πέρσι κατάφερα να έρθω με το δικό μου συγκρότημα της Πούρπουρα. Όλες τις φορές που έχω έρθει είναι πάντα ένα καταπληκτικό ταξίδι και οι φίλοι αυτοί χτίστηκαν με τα χρόνια και είναι πια σαν να έχω οικογένεια στην Αυστραλία.
Νομίζω ότι σε πετυχαίνουμε στη Σύρο τώρα.
Με πετυχαίνετε στη Σύρο που έχω περάσει το καλοκαίρι μου.
Κατάγεις από εκεί?
Όχι, εμείς ήρθαμε στη Σύρο το 82 για Σαββατοκύριακο. Αλλά ερωτευτήκαμε το νησί με τους γονείς μου και δεν ξαναφύγαμε ποτέ. Οι γονείς μου είχαν πάει στον Καναδά μετανάστες και εκεί γεννήθηκα εγώ. Ήρθαμε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, στην Αθήνα πρώτα. Αλλά επειδή η Αθήνα ήδη είχε αρχίσει να γίνεται αυτό το τσιμεντένιο θηρίο στο οποίο έχει εξελιχθεί, αποφασίσαμε να φύγουμε για την επαρχία και εκείνη την περίοδο ήρθανε να δουν ένα φίλο τους στη Σύρο και δεν ξαναφύγαμε ποτέ.
Γεννήθηκε στον Καναδά σε ποια πόλη?
Στο Τορόντο.
Όπου είναι και η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα του Καναδά, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ναι, ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα και οι γονείς μου σπουδάζανε και δουλεύανε παράλληλα εκεί πέρα. Οπότε έχουμε ζήσει κι εμείς το πώς είναι να μείνεις στην πατρίδα σου και να έχεις μια καινούργια πατρίδα η οποία σε πολλά πρακτικά πράγματα σου λύνει τα χέρια, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα υποκαταστήσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς το συνέστημα.
Οι γονείς σου εκεί γεννήθηκαν στον Καναδά?
Ήταν μετανάστες, από Μονεβασιά είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι από Κωνσταντινούπολη και Λίμνο.
Μουσική μέσα στην οικογένεια υπήρχε?
Μουσική υπήρχε άφθονη μέσα στην οικογένεια, πολλά γλέντια, πολλοί φίλοι που παίζανε όργανα. Mm-hmm. Η μητέρα μου έχει καταπληκτική φωνή, η γιαγιά μου έχει ακόμα καλύτερη φωνή και από τις δυο μας. Ο μπαμπάς μου παίζει κιθάρα και τραγουδάει, ο αδερφός μου παίζει πλήκτρα. Αλλά επαγγελματίας μουσικός είμαι η πρώτη της κοντινής οικογένειας. Δεν είχαμε άλλον επαγγελματία.
Πότε ξεκίνησες, Χρυσούλα?
Να σου πω, με τη μουσική ασχολούμαι από το δημοτικό, γιατί είχα την τύχη να είμαι σε ένα καθολικό νηπιαγωγείο στη Σύρο που είχε μια καταπληκτική χοροδία. Οπότε όλα μου τα χρόνια ασχολήθηκα με τη μουσική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα σαν επάγγελμα άργησα πολύ να καταλάβω το έκανα, γιατί επειδή έχω δύο πτυχία, έχω σπουδάσει δύο φορές, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την εντύπωση ότι η μουσική θα είναι απλά ένας τρόπος να βγάλω ένα εισόδημα, κάτι που το αγαπώ πολύ και δεν θα πάει πολύ μακριά, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και όλα αυτά. Τελικά η μουσική κέρδισε τα πάντα και τα πτυχία μου τα έχω κορνιζάρει και τα κοιτάζω.
Παρουσιάζεις ένα μουσικό πρόγραμμα ή όταν τραγουδάς μπροστά σε ένα κοινό στην Ελλάδα και σε ένα κοινό που είναι στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Τορόντο? Υπάρχουν διαφορές?
Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Κατά βάση το κοινό στην Ελλάδα του παρουσιάζεις κάτι που μάλλον το έχει ξανακούσει. Οπότε η πρόκληση είναι να το παρουσιάσεις τόσο καλά που να ξεχάσουν τα υπόλοιπα που έχουν ακούσει και να μην τους φανεί πάλι το ίδιο. Ενώ στο εξωτερικό έχεις μία διαφορετικής μορφής δυσκολία. Ας πούμε, στην Αυστραλία, όταν απευθυνόμασταν σε Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, η πρόκληση ήταν να τους κάνουμε να συνδεθούν με αυτή τη μουσική, γιατί επειδή ζουν μακριά από την πατρίδα και δεν είναι κάτι που το ακούνε καθημερινά, είχε επιπλέον την πρόκληση να τους δημιουργήσεις μία ατμόσφαιρα και μία ιστορία γύρω από αυτό που ακούνε, ώστε να ταυτιστούν. Γιατί είναι μέσα τους αυτό το κομμάτι το ελληνικό, πάρα πολύ έντονο. Αλλά πολλές φορές είναι, ξέρεις, δεν είναι ένα βίωμα καθημερινό. Το βλέπουν στη τηλεόραση, προσπαθούν να το αφουγκραστούν, αλλά δεν είναι πάντα ατόφιο. Ενώ όταν είσαι εκεί μπροστά τους, έχεις την ευκαιρία να το ξυπνήσεις 100%. Και επειδή οι άνθρωποι, εγώ είδα ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτοί και πολύ περήφανοι για την κουλτούρα τους και προσπαθούν να τη μάθουν, είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό επίσης που είχε πολύ ενδιαφέρον στην Αυστραλία που μείναμε τόσο καιρό, ήταν η εξαιρετική ανταπόκριση των ανθρώπων που δεν προέρχονται από την Ελλάδα, οι οποίοι κλαίγανε στα live, ρωτάγανε τι λένε οι στίχοι, στηρίξανε πάρα πολύ την περιοδία, αγοράσανε δίσκους, ήρθανε στην Ελλάδα πολλοί από αυτούς μετά το 19. Δηλαδή είναι για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα με τους ομογενείς ανά τον κόσμο, είναι να τους δείξεις πόσο εισάξια είναι η ελληνική μουσική σε σχέση με οποιαδήποτε μουσική του κόσμου και να τους κάνεις να αισθανθούν υπερήφανοι γι' αυτό, να αισθανθούν καλά για τον εαυτό τους, γιατί είναι μέρος της παράδοσης μας όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Το ίδιο έντονο είναι η παρουσία των ομογενών στην ελληνική παράδοση. Δεν έχει σημασία αν είναι χωροταξικά στην πατρίδα ή όχι. Mm-hmm. Είναι μέρος της πατρίδας αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς οφείλουμε να χτίσουμε γέφυρες μαζί τους και εκείνοι οφείλουν με τη σειρά τους να είναι ανοιχτοί, όπως και ήταν πάρα πολύ βέβαια. Δεν είχαμε κανένα παράπονο όταν ήρθαμε.
Και τώρα και στη διάρκεια αυτής της πανδημίας πάλι χτίζεται μια γέφυρα. Τα μέλη της ομάδας που σε έχουν καλέσει για το εργαστήριο έχουν ήδη καλέσει και άλλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Ήδη από το περασμένο Μάιο και συνεχίζεται και τώρα, από 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά ένα εργαστήριο με σένα. Τι θα παρουσιάσεις εκεί, τι θα διδάξεις?
Θα διδάξω τραγούδια από νησιά και παράλια. Η φιλοδοξία μου πάντως είναι όποιος δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το workshop να φύγει με κάποια τραγούδια πρίκα που θα τα έχει μάθει και ταυτόχρονα με κάποιες τεχνικές που είναι πιο ιδιαίτερες όσον αφορά τη φωνή, την εκφορά του λόγου, με μερικές ιστορίες γύρω από αυτά τα τραγούδια που θα του επιτρέψουν να μπει, ξέρεις, στο κλίμα της εποχής και της περιοχής. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Ελπίζω να το πετύχω.
Διαβάζουμε λίγο το πρόγραμμα που έχουμε στα χέρια μας και λέει ότι τα τραγούδια είναι από τα νησιά, από τα Δωδεκάνησα, από τις Κυκλάδες και από τη Μικρά Ασία. Υπάρχουν διαφορές στα τραγούδια αυτών των τριών περιοχών?
Υπάρχουν και μουσικές κυρίως διαφορές. Δεν είναι τεράστιες οι διαφορές. Γιατί...
Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω τι ομοιότητες έχουν τα τραγούδια, οι μουσικές από αυτές τις τρεις περιοχές.
Ναι, καλά, η ομοιότητα είναι σίγουρα θεματολογική, γιατί οι άνθρωποι στα παραδοσιακά τραγούδια πάντα πραγματεύονται τα θέματά τους τα καθημερινά ή τις εξαιρετικές περιστάσεις. Έχουμε τραγούδια του γάμου, έχουμε τραγούδια για τον έρωτα, τραγούδια της εργασίας, τραγούδια για την ξενιτιά. Τα θέματα είναι κοινά και στις τρεις περιοχές. Αυτό που αλλάζει λίγο είναι μετά η πολυπλοκότητα, ας πούμε, στη Μικρά Ασία. Επειδή η μουσική ήταν πάρα πολύ μορφωμένη και είχαν και ευρωπαϊκή παιδεία και αραβικές γνώσεις και γνώσεις της πιο ανατολικής μουσικής, αραβικές, τουρκικές επιρροές και όλα αυτά, οι Κυκλάδες, ας πούμε, είναι λίγο πιο απλές, σαν τα τραγούδια είναι λίγο πιο απλά σαν κατασκευή και πιο αέρινα πολλές φορές και χορευτικά. Η Μικρά Ασία έχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση ένα περιοχές. Τα Δωδεκάνησα πάλι έχουν ένα πολύ ωραίο τρυφερό κλίμα. Έχουν ωραία νανουρίσματα, έχουν καταπληκτικά τραγούδια του γάμου. Είναι πράγματα που θέλουν μελέτη και ψάξιμο, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Χρήση μου αγάπη, αν ήξερες τι μέλησε για μένα. Τα μπουμπουκάκια τα όμορφα, τα μοσχομυρισμένα και τα αεράκια που φύσουν σαν λιποθυμισμένα. Δεν έχουνε το βάλσαμο που έχεις εσύ για μένα. Στα φρολούδα και του γυαλού η γαλήνη, η Σμύρνα το ροδοσταμό που αργοσταλάει και σβήνει, οι Ροδονιές κι ολοδρόση.
Πώς ήταν η δική σου εμπειρία με τον κορονοϊό και όλο αυτό το κακό? Έχει πλήξει και το δικό σου επάγγελμα?
Κοίταξε, να σου πω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα για τους καλλιτέχνες. Έχουμε και μεγάλα προβλήματα να αναγνωριστούμε από το Υπουργείο ως επαγγελματίες. Υπάρχουν νομικά κενά, υπάρχει μια αλληγορία στις αποφάσεις του πώς θα υποστηριχθούμε οικονομικά, ποιος θα δουλέψει και όλα αυτά που, εντάξει, είναι ελλείψεις χρόνων που πρέπει να καλυφθούν και ίσως ο ιός είναι μια ευκαιρία και για μας να διεκδικήσουμε και για το Υπουργείο να καταλάβει λίγο πώς λειτουργούμε και να μας καλύψει νομικά. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή τώρα από χειμώνα πάρα πολλά μαγαζιά δεν θα μπορούν οικονομικά να σταθούν. ούτε καν για να ανοίξουν, όχι μόνο για να βάλουν μουσική. Οπότε εμείς έχουμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε για συναυλίες αλληλεγγύης, να δώσουμε λύσεις και λίγο εκτός κράτους μεταξύ μας. Έχει γίνει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο συμμετέχω και εγώ με μια ομάδα, μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, που προσπαθούμε να καταγράψουμε τους μουσικούς και το υπόβαθρό τους το παιδαγωγικό και τις δουλειές και τις συνθήκες εργασίας και όλα αυτά. Έχουμε ήδη εκατοντάδες συμμετοχές για να υπάρχει ένα database σιγά σιγά, να μπορούν όποιοι ενδιαφέρονται από τους φορείς να έχουν κάπου να πατήσουν. Γιατί δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει κάνει καμία έρευνα για τους καλλιτέχνες. Και επειδή οι συνθήκες εργασίας μας αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, είτε λόγω τεχνολογίας, είτε λόγω εξελίξεων οικονομικών και κοινωνικών, αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε εμείς. Έχει μεγάλη επιτυχία προς το παρόν. Θα δούμε. Θα κάνουμε την ανάλυση αρχές Σεπτέμβρη και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποιος φορέας που να είναι πρόθυμος να τα επεξεργαστεί και να δώσει βάση.
Δισκογραφική δουλειά ολοκληρωμένη, δική σου και τον Πούρπουρα, θα δούμε μέσα μέχρι το τέλος χρονιάς.
Ήδη κυκλοφορήσαμε στην Αυστραλία ένα δισκάκι που το είχαμε στην περιοδία. Αλλά τώρα από Σεπτέμβρη έχουμε βρει υλικό από δύο ανθρώπους που τους γνωρίζουμε χρόνια και θα κυκλοφορήσει ένας δίσκος.
Τι άλλο θέλεις να πεις προς τους ομογενείς μας?
Να έχουν υπομονή και κουράγιο σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη με τον ιό. Να δείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να αγαπάνε ο ένας τον άλλον, γιατί μόνο αυτό μας μένει. Είδες, τώρα είναι μια εποχή που όλα καταραίουν οικονομικά, κοινωνικά. Δεν μπορείς να βασιστείς πουθενά παρά μόνο στους ανθρώπους. Σαν Έλληνες έχουμε μια πολύ πλούσια κουλτούρα στο να αγαπάμε και να φροντίζουμε τους άλλους. Νομίζω ότι αυτό για άλλη μια φορά θα τα κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα για μας.
Που σούνεψες το πούναμα, που σούνεψες λεβέντη μου και αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Έψες ήμουν του πουναμάν, έψες ήμουν στους ουρανούς και αντίπροψες Αγίους, τι καλά το λέει τα ειδόνι.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.